for the Lady DJ. And this is VOA 1, The Hits.
halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga idaacadda VOA oo tito suuga dhageysanaysan muujadaha 16:19 mitir baan iyo bogga internetka voasomali.com. waa subaxnimo axada dhegeystayaal oo 8 ee tahay bisha Oktoobar sanadka 2023 idaacadda Saaka iyo caalamkana waxa idin la socodsiin doonta anigu ah Sahra Cabdi Axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mid ah Mareykanka iyo sida reer galbeedku ay uga falceliyeen weerarkii Xamaas shalay Israel.
As this situation continues to develop, and let there be no mistake, the United States stands with the
ayadoo xaaladan ay sii socon karto yuusan qalad dhicin, ayuu yiri Biden. Mareykanku waxa uu garab taagan yahay dowladda Israel. Waxaad sidoo kale maqli doontaan London oo heegan buuxa la geliyay booliiska kadib weerarkii Gaza si rabshado aysan uga dhalanin halkaasi isu soo baxyo ka dhacay. wararkaasi iyo kuwo kale ayaan idinku heynaa idaacaddeenna subaxnimo balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. kooxo hubeysan oo ka tirsan mintidiinta falastiiniyiinta ee xamaas ayaa sabtidii shalay ahayd gudaha u galay magaalooyinka israa'iil ayaga oo dilay ugu yaraan 300 oo israa'iiliyiin islamarkaasina la baxsaday dad aad u tiro badan oo tobaneeya ah waa maalintii ugu dhimashada badneed ee rabshadaha ka dhaca gaza tan iyo dagaalkii yomul kibr loogu magacdaray ee 10 sano ka hor haatan dhacay in ka badan 300 oo reer gaza ah ayaa sidoo kaleeta la dilay markii Israa'iil ay iyaduna kaga jawaabtay maalintaasi shalay ahayd weerarkii dhacay Argosi ay ugu talagaleen awgeed waxa uu yiri Ra'iisul Wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu waan argoosan doonaa maalintan sharta ahna waan ka argoosan doonaa qaramada midoobay ayaa sabtidii shalay ahayd to sheegtay in dhulagiriir uu ku dhuftay galbeedka Afghanistan halkaasi oo ay ku dhinteen ugu yaraan 100 qof 500 oo kale tan dhaawacyo ay soo gaareen dhulagiriirkaas oo cabirkiisa lagu sheegay 6.3 magnitude cabirka dhulagirada lagu cabiro waxa uu ka dhacay magaalada Zindajaban meel u dhow oo ah degmo dhacda bartamaha gobolka Herat ee dalkaasi Afghanistan waxayna xuduud la leedahay dhinaca Iran ugu yaraan 8 dulgariir oo xoogan ayaa gobolkaasi ku dhuftay muddo 5 sanadood gudahood waxayna saameyn ku yeelatay xataa tuulooyinka iyo degmooyinka sida uu sheegay xafiiska qaramada midoobay warkii dunidana waa naga intaa subax wanaagsan dhageystayaal sida warkaba aad ku maqleyseen aan ku bilowno ee madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa sabtidii xalayta ahayd waxa uu cambaareeyay weerarkii lama filaanka ahaa ee Xamaas ay ku dishay boqolaal ka tirsan Israa'iiliyiinta ciidamadooda waxa ayna uu ku tilmaamay weerarkaasi inuu ahaa dhacdadaasi mid aanan horey loo sii filaynin oo qalbi jab weyn sababaysa. Madaxweyne Biden ayaa carabka waxa uu ku adkeeyay taageerada aan la loodin karin ee Mareykanku u la barbar taagan yahay Israa'iil.
As this situation continues to develop, and let there be no mistake, the United States stands with the
ayadoo xaaladan ay sii socon karto yuusan qalad dhicin, ayuu yiri Biden. Mareykanku waxa uu garab taagan yahay dowladda Israa'iil. Biden sidoo kale waxa uu sheegay inuu la hadlay Ra'iisul Wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu, kaasoo sida dad badan oo Israa'iiliyiin iyo Yuhuud ah oo dunida daafaheeda jooga soo afjaraya toddobaadka ciideed ee dhinaca diinta Yuhuudda ee sukuutka. weeraradii sabtidii ee falastiiniyiinta mintidiinta ee xamaas ay qaadeen waxa uu abuuray jawi bedelay oo heshiis naadir ah kala dhex dhigay ayaa la yiri siyaasiinta maraykanka ugu sarreeya ee labada dhinac ee xisbiyada maraykanka, kuwaasi oo si qoto dheer ugu kala qaybsanaa siyaasadda gudaha dalka maraykanka. Qaar badan ayaa sidoo kaleeto waxa ay tilmaameen saameyn qoto dheer inay arrintan ku yeelan karto caalamka rabshadahan haddii ay sii socdaan. weerarkii argagixiso ee aan loo meeldayin ee maanta dilka lagula kacay muwaadiniinta Israa'iil ee aan waxba galabsan waxa ay si weyn u xusuusinaysaa naxariis darrada Xamaas iyo xagjirnimada Iiraan ta taageerto. sidaasi waxaa bayaan ku yiri xubin ka mid a aqalka wakiilada dalka Maraykanka, ninka la yiraahdo Jim Jordan oo isagu ka tirsan xisbiga jamhuuriga lagana soo doorto gobolka Ohio, kaasoo waqtigan u ololeynaya inuu noqdo afhayeenka xisbiga golaha wakiilada. dilkan aan loo meeldayn ee ragga, haweenka iyo caruurta waa xanuun, ayuu bayaankiisa intaasi kusii daray. labada xubnood ee ugu sarreeya guddiga arrimaha dibadda ee aqalka, Michael McCall oo xisbiga jamhuuriga ah iyo sidoo kale Gregory Marcus oo isna xisbiga dimuqraadiga ah, ayaa labaduba si wada jira bayaan u soo saaray. bayaankoodana waxa ay ku yiraahdeen waxaan si adag oo aan leexleexad lahayn u cambaareynaynaa weerarkan foosha xun ee Xamaas maanta ay ku qaaday Israa'iil. waxaanu taageersannahay xaqa Israa'iil ay u leedahay inay isdifaacdo, waxaana diyaar u nahay in Israa'iil ay hesho waxay u baahan tahay si ay isu difaacdo. waxaan ku barbartaagannahay Israa'iil inay u baroordiiqdo dadkeedii dhintay ee daryeesha kuwa dhaawacmay, difaacdana dhulkeeda iyo muwaadiniinteeda iyo sidoo kale dadka soo booqanaya, ayaa lagu yiri bayaankaasina. hogaamiyaha xisbiga laga tirada badan yahay ee aqalka sanadka, Mitch McConnell ee ka tirsan xisbiga jamhuuriga, ayaa isna waxa uu ku booriyay Maraykanka iyo hogaamiyaasha caalamkuba inay barbar istaagaan Israa'iil. argagixisada mas-uulka ka ah dagaalka socda ee ka dhanka Israa'iil waxaa tababaray oo qalabeeyey Iiraan. isla dalkan argagixisada ah ayaa siiya Ruushka diyaaradaha aan duuliyaha lahayn si ay u weeraraan Ukrain, ayuu ku yiri hadal uu soo saaray. wuxuu intaas ku daray waa inay helaan cawaaqibkooda kuwa sameynaya ama taageeraya argixisnimadaasi, ku guldaraysiga in la taageero saaxiibada la weeraray ee Kiev iyo Tel Aviv waxa ay dhiirigelin doontaa oo keliya dowladaha adduunka ugu waaweyn ee aaminsan ku tagrafalka argagixisnimada iyo sidoo kaleeto kalitilisnimada, si dhowna isha ugu haya inay arkaan hoggaanka Maraykanka oo daciifay iyo midnimada reer galbeedka. dhiiggiisa dhinaca dimuqraadiga, hogaamiye ee aqalka aqlabiyadda Jack Schumer ayaa isna waxa uu yiri warrada argagixisada ee Xamaas ay ku hayso shacabka Israa'iil waa wax laga naxo, ayuu yiri Schumer. Maraykanku waxa uu ku garab taagan yahay Israa'iil xaqa ay u leedahay inay isdifaacdo. waxaan diyaar u nahay inaan xaqiijino in Israa'iil ay hesho taageerada ay u baahan tahay. waxaan u duceynayaa kuwii dhintay, kuwa la qafaashay, iyo boqolaalka dhaawacmay qoysaskooda. isagoo ka hadlayay aqalka cad ee dalka Maraykanka, Joe Biden, madaxweynaha waddanka Maraykanku, waxa uu goor sii horreysa oo shala galab ah uu sheegay in taageerada Maraykanku ay si cad ula barbartaagan yihiin Netanyahu. waxaan diyaar u nahay inaan siino dhammaan hababka ku habboon ee taageerada dowladda iyo dadka reer Israa'iil, ayuu yiri Biden. argagixisadu marnaba xaq ma leh. Israa'iil waxa ay xaq u leedahay inay isdifaacdo oo ay difaacdo nafteeda iyo dadkeedaba. Maraykanku waxa uu ka digayaa cid kasta oo cadow ku ah Israa'iil oo doonaya in ay ka faa'iidaystaan xaaladan. taageerada maamulkayaga ee ammaanka Israa'iil waa mid adag oo aan leexleexasho lahayn. falanqeeyaasha ayaa iyaguna sheegaya in dhacdooyinka sidan oo kaleeto isha ay ugu hayaan cadowga Maraykanka sida Ruushka iyo Shiinaha, waxayna sheegeen in Iiraan ay aad ugu lug leedahay arrintan. aad ayay muhiim ugu tahay in la ogaado dhammaan kooxaha inay wadaagayaan hal shay oo ah Iiraan, ayuu yiri Joe Trusman oo ah falanqeeye cilmi baare ah oo ka tirsan mu'aasasada difaaca dimuqraadiyadda ee la yiraahdo Long War Journal. gebi ahaanba waxa ay ku jirtaa arrintan danta Ruushka in foodo ay ka abuuranta bariga dhexe, ayuu yiri. sidoo kaleeto khubarada kaleeto wax falanqeysa ayaa sheegay in Maraykanka taageerada uu siiyo Ukraine in caqabad weyn ay ku imaanayso. madaxda kale ee caalamka ee cambaareeyay weerarkaasi Xamaas ee ku qaaday Israa'iil waxaa ka mid a ra-iisul wasaaraha dalka India iyo madaxweynaha Ukraine oo labaduba bayaano ay soo saareen ku cambaareeyay weerarkaasi khadka xagga twitter-ka ee x-ka haato loogu magacdaray. Weli waxaad naga dhageysanaysaan idaacaddeenna subaxnimo oo tobinteedana aan idiin wado isla anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Isla arrimahaas ayaan ku guda jirnaayay Israa'iil iyo falastiiniyiinta ee iyo sida dunida ay uga falcelisay meelaha laga dareemay saameynta weerarkaasi Xamaas ay ku qaaday Gaza. Waxaa ka mid ah magaalada London oo booliiska heegan buuxa la geliyey si ay uga hortagaan rabshada haddiiba ay dhacaan. Goorsii horreysa wariyaha v o ed ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaan kula xiriiray khadka telefoonka in uu balnoo dulmaro waxyaabaha London ku soo kordhay.
Sahra, aad u mahadsan tahay. Sidaad sheegtay, ciidamada booliiska ee magaalada London ayaa sheegay in guud ahaanba magaalada la geliyey Hagen. Qoraal ka soo baxay booliiska ayaa waxay ku sheegeen inay ka warqabaan in ay dhowr meelood oo caasimada London gudaheeda ay wax ka dhaceen. Dhacdooyinkaas qaarkood booliisku saaray waxay sheegeen in lagu wadaagay baraha ay bulshadu ay ku kulanto. Arrinkana waxa uu la xidhiidhay yidhaahdeen weerarkii dhacay maanta Falastiin iyo Israa'iil. Booliisku waxa ay kaloo sheegeen saaray in haddii uu jiro qof arka baqdin la kulma ama loo hanjabo oo kale ama warwar uu hayo oo ka warwaraya badbaadadiisa inuu si degdeg ah ula soo xiriiro booliiska. Waxay sheegeen booliisku inay ka war hayaan dhacdooyinkaasi inay ku lug leeyihiin weerarada ka dhacaya Falastiin iyo Israa'iil ee maanta dhacay. Waxa kale oo ay sheegeen booliisku saaray inay diyaariyeen qorshe ay ku ilaalinayaan ammaanka dadweynaha ku nool magaalada London. Dabcan, London waxay ka mid tahay magaalooyinka ay jaaliyadda kasoo jeeda Israa'iil ay ugu badan yihiin, waxaana jira dhowr degmo oo ay iyagu ay dadka degan ugu badan yihiin. Sidoo kale, sidaad ka warhayso, London iyadana waxaa ku badan jaaliyadda muslimiinta ah, gaar ahaan ee kasoo jeeda dalalka Carabta. Maanta markii uu soo baxay weerarkii lama filaanka ahaa ee xoogga ahaa ee ay xoogaga Falastiin ku qaadeen meelo ka mid a Israa'iil gudaheeda, waxaa magaalada London iyo magaalooyin kale oo ku yaala Britain isugu soo baxay dhalinyaro badan oo muslimiin ah oo sidata calanka Falastiin, oo baabuur si xoog ah u soconaya ku marayay wadooyinka magaalada London iyaga oo sahray ku qaylinaya ereyo ay ku taageerayaan Falastiin. Waxaa jira dabcan sharci dalkan Ingiriiska inaan calanka Xamaas iyo waxyaabo lagu taageerayo Xamaas aanay dadku ku dhawaaqi karin, laakiin dhalinyaradaas waxa ay siteen calanka Falastiin, waxaanay wateen baabuur daaqadaha ayay baabuurta kasoo baxeen oo ay madaxa qaarkood kala soo baxeen iyaga oo luxaya calankaasi, sidii aan sheegayna ku qaylinaya kelmado iyo hadallo iyo halkudhigyo ay ku taageereen wixii maanta dhacay, iyo in Falastiin ay xorowdo oo af Ingiriisi iyo af Carabi isugu jira. Sidoo kalena sahray ay waxa ay dhalinyaradaas u baxayay heeso ku caana ah dadaalada ay Falastiin ugu jirto inay hesho dowlad ay leedahay oo caan ku ah oo fanaaniin Falastiiniini ay qaadaan. Markaas buuqaas ayaa meelo badan oo ka mid a London iyo magaalooyinka kale ee jaaliyadaha Carabta iyo muslimiintu ay ku badan yihiin. Waxaana xasuus mudan sahray inay hore u dhacday in dhalinyaro taageersan Falastiin iyo dad taageersan Israa'iil ay dhowr jeer isugu yimaadeen dibadbaxyo, marar badanna ay dhacday gacan ka hadal. Taas iyaga oo booliisku og oo ka duulaya ayay sheegeen in maalmaha soo socda ammaanka magaalada London iyo magaalooyin kale oo ku yaala sida Birmingham oo kale oo ka mid ah magaalooyinka ay jaaliyadaha muslimiinta ugu badan yihiin la ilaalin doono. London ayay caawa sheegeen, laakiin caadiyan Birminghamna markay arrin noocan oo kale dhacdo waxay ka mid tahay magaalooyinka ay booliisku aad u ilaaliyaan. Sahra,
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. Cabdixaafid Cawil Ismaaciil, wariyaha v o ed ee qaaradda Yurub, ayuu kaasi ahaa. Haddaba weerarkaasi Gaza ay mintidiinta Xamaas ku qaadeen milatariga Israa'iil sidee ayuu u dhacay? Aqoonyahan Xasan Xeele oo ku sugan London ayaan khadka telefoonkaasna kula xiriiray.
dagaalka dhinaca falastiin gaar ahaan xamaas qeybteeda militariga ama qeybteeda ciidamada waxyaabaha la yaabka keenay waxay ahayd barnaamijka masalan dagaalkiis maanta dhacay dagaalkii shalay dhacay in uu ahaa dagaal ay ilaa waqti dadka qaar waxay leeyihin dhowr usbuuc ilaa 7 usbuuc oo ahaa dadka qaarna waxay gaarsiinayaan ilaa 5 bilood in qorshahan uu socday. Si kastaba ha ahaato, maadaama qorshaha dagaalkan oo waqti soo socday waxaa masalan eedu ay tahay ama Israa'iil masalan dhibaatada masalan ku dhaliyay masalan meesha ay ka argagaxsan tahay ay tahay jabka keliya ma aha, laakiin sirdoonkoodii inuu fashilay oo uu la socon waayey Gaza ay la ogsoon yahay inay dhinacyo badan Israa'iil ka joogto masalan ama ka kontroolso kana warheedo gudaheeda waxa ka socda in ay ka warheeli weyday qorshaha masalan dagaalkii gaadmada ahaa ee shalay subax dhacay in masalan Israa'iil la socon weyday dagaalkaas oo aan ka warqabnay in uu jab ay masalan laga amankaago ama adduunyada dhan ay la yaaban tahay macnaha awoodda Xamaas inta ay la eg tahay oo ciidamadii ugu fiicnaa ciidamada bariga dhexe waxaa loo jeedaa kan Israa'iil oo masalan si xoog leh u dhisan in ay masalan haddana jabkaas ay usoo gaaray, taas arrimahaasa ay isweydiinayaan adduunyada oo dhan siday ku dhacday.
Waa tahay Xasan Xeele, marka dhinaca kaleeta la fiiriyo waxaa la leeyahay khasaare xoogan ayuu dagaalku geystay oo ciidamada gaar ahaan Israa'iil ee weerarka gaadmada lagu qaaday. Marka khasaaraha dunida carabta warbaahintu maxay tabinayaan?
Dunida carabta waan ka warqabnaa masalan dowlado badan oo xiriir fiican la leh Maraykanka oo Israa'iilna masalan ku tixgeliya siyaasadda Maraykanka ee bariga dhexe, Masar iyo Urdun iyo Sacuudiga iyo makaafiga dowladaha ugu waaweyn carabta dhinaca Xamaas ma jiraan, laakiin waxay u muujiyaan in masalan nabadda iyo is-afgarashada masalan la helo oo Israa'iilna masalan dadkeeda lagu xakameeyo in ay si fiican u dhaqanto. Laakiin bilihii ugu dambeeyday, 7 bilood oo ugu dambeeyday oo bishii Ramadaan ugu sii weyneed iyo maalmahan Israa'iil ay leedahay, waxaan dadka Israa'iil yuhuudda ay leeyihin waxaan ku jirnaa waqtiyo diinteenu ku ah macnaha ciid iyo xus Ilaahay ku ah, in ay xadgudubyo xoog badan ay ku sameeyeen meelihii muslimiinta ay ka deganayeen magaalada Qudus. Waxyaabahaas oo dhan caro hoose ay ku dhaliday ama waa ku dhiiro waayeen in ay Israa'iil si cad ay u taageeraan. Laakiin waxaan is leeyahay dagaalkii shalay dhacay waxyaalo badan ayuu bedeli doonaa bariga dhexe, waxay keeni doontaa taariikh cusub oo dhinaca muqaawamada iyo dhinaca Israa'iil labadaba. Dhinaca muqaawamada reer Falastiin oo jeeda masalan iska caabinta reer Falastiin oo Israa'iil kula dagaalamaysa masalan dhulkeeda ay haysato iyo dowladda Israa'iil labadaba waxay keeni doontaa in haddii dagaalkan uu si ku dhammaado xisaabaadka dib loogu noqdo, macnaha inay xisaabaad fara badan iyo sidii masalan arrimaha loo haysto inay iska bedeli doonaan cala aqal.
Waxaa jirta in warbaahinta inteeda badan ay tabinayso askar iyo Israa'iil u dhashay Israa'iil oo Xamaas ay gacanta ku dhigtay, kuwaasi maxaad nooga sheegi kartaa?
Horta askaraha badankood waxay masalan ka qabteen xeeradii militariga ay saaka soo galeen oo sarkaalka ugu sarreyna ay dilin nin ku-xiga oo asna sarkaal sare ah ay maanta ay sida la sheegay ilaa iyo 40 dhowr kale ay Xamaas maanta ay u haysato macnaha maxbuus ahaan. Ma dhicin, marnaba ma dhicin Israa'iil dagaal kasta ay gashay oo kii Masar iyo dowladaha waaweyn kala dhexeeyey oo carabta, in askar intaasoo kale ah laga qabto. Waxaan ka warqabnaa dagaaladii xitaa Lubnaan 2018-kii, dagaalkii masalan 2004-tii Xamaas iyo Israa'iil ay galeen masalan Xisbullah, dagaaladii ka dambeeyey oo dhan waxaan ka warqabnaa ciidamada Israa'iil, ciidamada masalan waxay ahaayeen haybad kule xagga dagaalka iyo bariga dhexe masalan la moodo inay dowladihiina ka adag tahay Israa'iil, ka xoog badan tahay dowladii carabeed, Masarba ha ka mid ahaato, islamarkaasna aysan waxba wareysanayn ama aysan xisaab badan aysan siinayn ururada masalan hubka fudud wata ay iska soo horjeedaan oo Xamaas iyo ama Xisbullah ay ka mid yihiin. Laakiin tii maanta dhacday waxay arrin aysan marnaba qofna bini aadan ah ama hala socdo dhinaca military ha ahaado ama dhinaca siyaasadda ha ahaado ama dhinaca istraatiijiyada masalan qorshaha military iyo maxaliyahada shaxda military aan marna yani uusan ka fakarin ayaa masalan ay tiimaan tiishada ka dhacday Gaza iyo agagaarkeeda iyo Falastiin oo dhan.
Waa tahay marka askartan haatan la qabtoon wax kaa weydiiyey, maxay ka yeeli doonaan xamaas ayay kula tahay, inkastoo dagaalan noocyadan u dhowdhow ay dhaceen askara hore loo kala qabsan jiray marka la fiiriyo taariikhda sida hore ay wax u dhici jireen?
Horta waxaa laleeyahay haddii masalan dagaalka uu si ku joogsado walow Israa'iil maanta masalan ay sheegaydo in ay xamaas oo dhan masalan ay yani kala dagaalami doonto inaysan sii joogin masalan Gaza ama daanta galbeed oo masalan webiga Jordan inaysan marna sii joogin, laakiin waxay keeni doontaa haddii un dagaalkan si loo joojiyo Israa'iil waxaan ka warqabnaa ilaa dad 6,000 gaaraya oo falastiiniyiin oo da' kasta leh oo rag iyo dumar leh ayaa xabsiyada ka buuxa. maadaama dadka masalan gacanta masalan xamaas macnaha ku jira maanta oo gacantooda ku dhacay aan la qiyaasi karin inta yihiin, laakiin dadka qaar ay sheegi doonaan militarigu waa ilaa 24, laakiin dadka kale ay haystaan waxay gaarayaan ilaa 12, macnaha dadka masalan ayagana ay soo qabteen oo shacbiga. Marka xamaas waxay masalan gorgortan kula geli doontaa in dadka xabsiyada Israa'iil ka buuxa oo gaar ahaan u badan dadka masalan iskacaabinta ama muqaawamada waxa loo yaqaano refrasdin in xabsiyada laga soo daayo, taasay keeni doontaa sida masalan dad badan ay leeyihin, laakiin dagaalka aan la saadaali karin sida ay ka yiri doonto Israa'iil.
Waayahay Xasan Xeele oo ah aqoonyahan degan magaalada London ayuu kaasi ahaa khadka telefoonkana igu waramayay dhegeystayaal. Waxaa naga xusuusina wareysigaasi oo dhar idaacadaheena soo socda ayaad ku maqli doontaan. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Intaasi haddaan kaga gudubno wararka weerarkaasi Gaza ku saabsan, dhinaca Ruushka ayaa ka fiirsanaya inuu ka baxo heshiiskii mamnuucaya tijaabada hubka nukliyeerka, kaasi oo walaac weyn ku keeni doona iyo niyajabba reer galbeedka si ay u xoojiyaan taageerada militari ee ay siiyaan Ukraine. Mareykanka ayaa sheegay in dowlad kasta oo qaada tallaabo noocaas ah ay khatar gelinayso, wuxuu ugu yeeray habdhaqanka caalamiga ah ee ku dhaqanka tijaabinta walxaha qarxa ee nukliyeerka. Haddaba warbixin ay qortay V O E-da waxaa soo koobaya wariyahayaga Faarax Maxamed Cali Faarax Buluu.
Baarlamaanka waddanka Ruushka ayaa ka fiirsan doona inay ka noqdaan ansixintii heshiiska mamnuucidda tijaabada nukliyeerka, sida uu jimcihii sheegay afhayeenka aqalka hoose. Hadalka Vyacheslav Volodin ayaa yimid kadib markii madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu ka digay in Moscow ay ka fiirsan karto inay ka noqonto ansixinta heshiiskaas caalamiga ah, maadaama uu sheegay in Maraykanka aanu weli ansixin heshiiskaasi. Waxay cilaaqaad la leedahay danaha iyaga arrintani, waxayna noqon doontaa mid jawaab u ah Maraykanka kaasoo aan weli ansixin heshiiskan, ayuu yiri afhayeenka aqalka hoose Ruushka Vladin. Heshiiskii 1996 ee mamnuucidda qarax kasta oo tijaaba waa hubka nukliyeerka meel kasta oo dunida ay ka tahay ayaa waxaa saxiixay 187 dowladood, laakiin Maraykanka iyo 7 dal oo kale weli ma aysan ansixin. Si kastaba ha ahaatee, Maraykanka ayaa tan iyo 1992 waxa uu ku urgelayaa hakinta qaraxyada lagu tijaabinayo hubka nukliyeerka, waxa uuna sheegay in asagu uu hoggaansanaan doono shuruucda xakamaynta tijaabooyinka qaraxyada nukliyeerka. Afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda Maraykanka oo ka hadlay suurtagalnimada in Ruushku uu ka baxo heshiiskan ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in tijaabada noocan oo kale ah oo ay qaado dowlad kasta ay khatar gelinayso habdhaqanka caalamiga ah ee ka dhanka ah tijaabada walxaha qarxa ee nukliyeerka. Guddoomiyaha guddu oo ololeeya taageerada heshiiskan oo la yiraahdo Robert Ford ayaa hadal uu soo saaray waxa uu ku sheegay ama uu ku yiri waxay noqon doontaa walaac iyo nasiib darro weyn haddii mid ka mid a dowladaha saxiixayaasha heshiiskani ay dib u eegis ku samaysa ansixintiisa. Waxaa jira walaac weyn oo laga qabo in Ruushku uu dhaqaaqo inuu dib u bilaabo tijaabada nukliyeerka si uu isugu dayo inuu ka niyad jabiyo reer galbeedka inay sii wadaan taageerada militari ee Ukraine. Vladin waxa uu sheegay in guddiga joogtada ee baarlamaanka ay ka doodi doonaan suurtagalnimada in laga noqdo ansixinta heshiiskii 2000 marka uu bilowdo kulankooda diyaarinta ajendaha baarlamaanka. Washington iyo Brussels waxa ay qaadeen dagaal ka dhanaha dalkeena, caqabadaha maanta jirana waxay u baahan yihiin go'aanno cusub, ayuu yiri Vladin. hogaamiyaha ruushka Vladimir Putin ayaa sheegay inuusan weli fikir ka qaadan ka noqoshada heshiiskan, isagoo ka hadlaya Khamiistii madal uu isugu yeeray khubarada arrimaha dibadda. Inkastoo khubarada qaarkood ay hadleen ay sheegeen in baahi loo qabo tijaabada nukliarka ee ruushka, xiriirka u dhexeeya Moscow iyo Washington ayaa xumaaday isagoo gaaray heerkii ugu xumaa in ka badan 60 sannadood sababo la xiriira dagaalka Ukrain.
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay Faarax Maxamed Cali Faarax Buluu oo warbixintaasi noo soo jeedinaya v o eda ee qorta. Markana codka baxsanay Cabdulqaadir Juba. Cabdulqaadir Juba ayaan dhigihiin uga sii tagi doonaa. Waa Sahra Cabdi Axmed iyo dhammaan bahda v o edo idinle intaynu mar kale ismaqli doonno. Haatan isma dhaafno.
Sampapada, chirkei giyo.